Our Savior gave
аврагч амьд бас үйлчлэлд өөрийгөө өгсөн. Тэрээр бидний нэг бүр бусдад үйлчлэхийн тулд өөрсдийн амин хуваа хичээх сонирхлоо үгүйсгэн ингэснээр түүнийг дагах хэрэгтэй гэж заасан. Хэрэвхийн нэг нь миний араас ирэхийг хүсвэл тэр хэлэхдээ тэр нь өөрийгөө үүсгэг, загалмайгаа үүрч намайг дагаг. Учир нь хэн өөрийнхөө амийг аврахыг хүсэн тэр хүн түүнийгээ алдана. Харин хэн миний төлөө өөрийн амийг алдана тэр хүн түүнийгээ олно. Бүлгээр нь бодоход тэрхүү заасан зүйлүүдийг ядагахдаа хожмын үеийн гигантнууд нь өөрсдийн амьч бас үйлчлэхээ цар хүрээнд өвөрмөц онцгой хүмүүс юм аа. Жил бүр олон мянган хожмын үеийн гигантнууд бүрэн цагийн номлогчийн үйлчлэлд зориулан өөрсдийн бичиг баримтаа өгдөг. Ахмад хүмүүс тэтгэврийн зугаа цэнгэл, гэр орны ай тухтай байдал, мөр үр хүүхдүүд, ач нарынхаа хайрсан халуун дотнд харьцааг хойш тавин, таньж мэдгүй газрын хүмүүст үйлчлэхээр явдаг билээ. Залуу эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд ажил боловсролоо хойш тавин, хаач дуудагдсан үйлчлэхэд бэлэн байдаг. Олон зуун мянган итгэлтэй гишүүд ариун сүмийн ажил хэмээн нэрлдэг аминч бас үйлчлэлд оролцдог билээ. Үүнд амьд болон нас барсан хөршүүдтэй хайр болон үйлчлэлийг үзүүлэхээс өөр ямар ч шалтгаан байдаггүй юм. Маш олон багш нар яг үүнтэй адилхан аминч бас үйлчлэлийг манай гадснууд, тойргууд, мөн салбаруудад өгдөг. Өөрсдийн хувийн хүсэл мөн энэ тэргүүний зүйлээсээ татгалзах нь тийм амар зүйл биш билээ. Олон жилийн өмнө Англид байсан нэгэн шин номлогч сэтгэлээр унаж гутарсан байлаа. Тэрээр өөрийн цагаа дэми үрж байна гэж мэдрэн гэртээ захаа бичсэн юм. Өөрийнхөө март ажиллах хийгэж хариулсан залуу ахлагч Гордон Би Хинкли өвдөг сүгдэн залбирч өөртөө санаа зовохгүй харин их эзний ажилд өөрийгөө бүрэн зориулах болно хэмээх гэрээг их эзэнтэй хийсэн юм. Олон жилийн хойно их эзний нас биед хүрсэн үйлчлэгчийн хувьд ахлагч Хинкли хэлэхдээ зөвхөн өөрийнхөө төлөө амьдардаг нэгэн гандан буурч мөн үхдэг байхад бусдын үйлчлэлд өөрийгөө зориулан мартдаг нэгэн энэ амьдралд болон мөнхөд өссөн хөгжин амжилт олдог. Өнгөрсөн 1-р сард ерөнхийлөгч Томас С. Монсон Бригим Янгийн их сургуулийн оюутнуудад тэдний оюутны амьдрал нь бусдад үйлчлэх сүнслэг бэлтгэлийг оролцуулсан байх ёстой гэж хэлсэн билээ. Их эзний номлолыг хайрын хандлагатай байсан гэж тодорхойлж болдог хэмээн ерөнхийлөгч Монсон хэлсэн. Тэрээр сохрыг хараатай, хазгарыг хөлтөө болгож, үгснийг амьдруулж явсан билээ. Бидний эзэнтэй нүүр тулан уулзах үед тэр биднээс та хичнээн албан тушаал хашиж байсан бэ гэж асуухгүй, харин та хичнээн хүмүүс тусалсан бэ гэж асуух байх. Хэрэг дээрээ бол та өөрийнх нь хүмүүс үйлчилснээр өөрт нь үйлчлэхгүй бол их эзнийг хизээч хайрлаж чадахгүй гэж ерхлэгч Монсон дүгнэн хэлсэн юм. Эцэг эхчүүдийн үр хүүхдүүдийнхээ төлөө хийдэг золиосол бол өөрсдөө үл хайхран бусдад үйлчлэхийн нэгэн жишээ билээ. Энэ нь зөвхөн хожмын үеийн гэгээтнүүдээс олддог жишээ биш. Эхчүүд альва хүүхдийг төрүүлэн өсгөн хүмүүжүүлэхийн тулд ховийн хүсэл сонирхол, таг тухтай байдлыг алдан шаналыг ихээр төвчдөг. Аавууд гэр бүлээ тэтгэхийн тулд өөрсдийн амьдрал мөн хүссэн зүйлээ өөрчлөн гэр бүлдээ нийцүүлдэг. Одоо үед үнийг хийх хүсэлтэй хүмүүс мөн хүсэлгүй хүмүүсийн хоорондын зайн өргөн болж байна. Манай гэр бүлийн гишүүдийн нэг нь саяхан нисэг онгоцонд залуу хосуудын хүүхдтэй болохын оронд нохотой болохоор сонгосноо найлбарлаж байгааг сонссон юм. Нохон хамаагүй амархан. Нохонууд өөдөөс ярьдаггүй. Мөн бид тэднийг шийтгэх шаардлагагүй. Маш олон хожмын үеийн гээтэн хосууд нь амин хуваа боддгүй тэрхүү хэсгийн нэгэн хэсэг юм аа. Тэд ховийн хүсэл сонирхлоо золиослох хүсэлтэй бөгөөд тэд тэнгэр дэх эцгийн бидэнд хариуцуулахаар өгсдөг хүүхдүүдийг төрүүлэн хүмүүжүүлснээр их эцэнд үйлчлэх хүсэлтэй гэдэгт бид баясдаг. Дахир дутуу гэр бүлийн гишүүд болон өндөр настай эцэг эхчүүдийг асардаг хүмүүст бид бас баярладаг. Ингэж үйлчлэхэд надад ямар ашигтай вэ гэж асуудаггүй. Энэ бүгд амин ч бас үйлчлэлийн төлөө хувийн тогтоо байдлыг хойш тавихыг шаарддаг юм. Энэ бүгд дэлхийн замын эсрэг талд зогсдог. Дэлхийн замыг олон хүн мөрддөг бөгөөд үүнд алдарсуу, эд баялаг болон бусад төр зүрийн цэнгэлийн араас мөрднө гэсэн үг юм. Хожмын үеийн гингэтнүүд нь онцгой маягаар золиослох үргийг хүлээсэн. 7 хоног бүр дарин яслаас хүртснээр бид их эзэнт болон хөршүүдтэй үйлчлэх үүрэг хүлээснээр гэрчилдэг. Ариун сүмийн нандин яслууд хийлгэхэд бид бусдын тусын тулд цаг мөн авиасаа цөлөслөн ариулан ажиллах гэрээг байгуулдаг. Хожмын үеийн гингэтнүүд нь мөн хамтын орлогонд нэгдэх чадвартай байдлаараа алдартай юм. Америкийн баруун хэсэгт нүүж очисон мормончуудын анхдагч нар нийтийн тусын тулд аминч бус нэгдлийн уламжлалыг байгуулсан билээ. Энэ уламжлалыг даган олон улсад орчин үеийн туслах гарууд гэдэг төслүүд бий болсон юм. Саяхан болсон сонгуулиуд дээр хожмын үеийн гигантнүүд гэрлэлтийг хамгаалах хөдөлгөөнд бусад адил бодолтой хүмүүстэй нэгдсэн. Зарим хүмүүсийн хувьд тэрхүү үйлчлэлт нь одоо хүртэл үргэлжилсэн агуу золиослол мөн хувийн зовлон шаардсан байдаг. Манай гишүүдийн итгэл, сүсэг болон сүмийн үйлчлэл нь тэдэнд нийтийн нийгмийн тусын тулд хамтын орлогод хэрхэн ажиллахыг сургасан байдаг. Иймээс, хамтын орлогыг зохион байгуулах чадвартай, бас цаг зав, эд зүйлсийг золиослол хийх хүсэлтэй хүмүүс хэрэгтэй үед боловсрол, төр болон энергийн байгууллагууд хожмын үеийн гигантнүүдийг ихэд хайж байдаг. Зарим хүмүүс манай гишүүдийн золиослох хүсэл болон нийтийн орлогуудыг зохион байгуулах чадварыг сүмийн байгууллагын үр нөлөөтэй байдлаас эсвэл үл итгэгчдийн хилдэг сохор дуулууртай байдлаас болж ирдэг хэмээн хэлдэг. Алин ч зөв биш юм аа. Манай байгууллагыг яаж ч дуурайсан, эсвэл сохор дуулууртай байдлыг яаж ч дагсан, энэ нь сүм болон гишүүдийн хийсэн зүйлсийг дуурайлгаж чадахгүй юм. Манай золиослох хүсэл, мөн манай нийтийн орлогуудыг зохион байгуулах чадварууд нь их эзэн Иесус Христосд итгэх бидний итгэлээс ирдэг. Энэ нь бас удирдагчдийн маань илэрхийлэгдсэн заасан зүйлс мөн бидний өөрсдөө хийсэн амлалт гэрээнүүдээс ирдэг. Харамсалтай нь зарим хожмын үеийн гигантнүүд бусдад амиа бодохгүйгээр үйлчлэхээс татгалзан оронд нь дэлхийн жижиг ёс суртахууны дагуу өөрсдийн хийх зүйлсээ сонгож авдаг. Сатан биднийг Будда мэт жигшгийг хүсдэг. Өөрөөр хэлбэл биднийг эргэн тойрон байгаа хүн болгонтой адил жирийн болгохоос Иесус сэрэмжлүүлсэн байдаг. Нөгөө төгөр түүнийг дагсан хүн газрын давс хүмүүнд туярч болох дэлхийн гэрэл онцгой нандин байх ёстой гэж Иесус бидэнд заасан. Хэрв бид Бурханаас илүүгээр хүмүүнээс айдаг бол бид аврагчдаа сайн үйлчлдэггүй. Дэлхийн магтаалыг эрэлхийлэн их эзний зүйлсээс илүү оюунчин дэлхийн зүйлүүдээр байсны учир тэрээр өөрийн сэргээсэн сүмийн зарим удирдагчдыг буруушаасан. Тэгж хийснээр тэрээр бидэнд дэлхийн журмуудыг дагах биш, харин их эзний жишгүүдийг байгуулахар дуудагсныг сануулсан байдаг. Ахлагч Джон Эвитсод хунхлагтаа бид бусад хүмүүс шиг амьдарч болохгүй. Эсвэл бусад хүмүүс шиг амьдарч ярьж үйлдэж болохгүй. Яагаад гэвэл бидэнд өөр хувь заяа, үүрэг хариуцлага өгөгдсөн. Мөн бид заавал түүнийг хийхийн тулд өөрсдийгөө тохируулах ёстой. Тэрхүү бодит байдал нь даруухан биш хувцлахыг оролцуулан бүх модонд орсон үйлдэлд хамаардаг. Хэрвээ чи далайн иргэдээр байгаа бусад бүх усанд сэлж байгаа хүмүүстэй айдал харагдвал уснаас аврагч байж бусдаас ялгагдахгүй гэдгийг нэгэн ухаант найз маань хэлсэн. Эдхийн магтаал сайшаалыг эрэлхийлснээр өөрсдийн амийг аврахыг хичээж байгаа хүмүүс нь үнэндээ үйлчлэлд өөрсдийн амийг зориулан биенээ хайрлах нь бидний мөнхийн амьдралыг аврах цорын ганц зам гэсэн аврагчийн заасныг татгалзаж байгаа гэсэн үг юм аа. Английн алдарт зохиолч К.С. Луис аврагчийн заасныг тайлбарлсан. Хувь хүн болох тэр агшнаас эхлэн бид өөрсдийгөө нэгдүгээр тавин өөрөө бүх юмын голд байхыг хүсэх боломж бий. Өөрөөр хэлбэл бид бурхан шиг болохыг хүсдэг. Тэр нь сатаны нүгэл байсан. Мөн түүний хүмүүнд заасан нүгэл. Хүмүүний уналт, бэлгийн харилцаатай хамааралтай гэж хүмүүс боддог. Харин тэр нь буруу юм аа. Тэд бурхад шиг болж өөрсдийгөө бүтээсэн бол өөр өөрсдийгээ тогтоож, өөрсдийн эзэн байж, бурхнаас тусдаа өөрсдөд зориулан ямар нэгэн аз жаргалыг зохиох чадалтай байна гэсэн сандыг сатан манай холын өвөг дээцүүдийн санаанд оруулсан. Тэр бүтэшгүй орлогоос ахуулаад л бурхнаас өөр замаар өөрийгөө аз жаргалтай болгох зүйлийг эрэлхийлэх тэр хүмүүний аимшигтай түүх ихэлсэн юм аа. Which will make him happy. End of quote. A selfish person. Бурхнаас илүү бусад хүмүүсийн ялангуяа өөрийнхөө таалалд нийцүүлэхэд илүү сонирхолтой байдаг. Тэр зөвхөн өөрийн хүсэл хэрэгцээтэй зүйлийг эрэлхийлдэг. Тэрээр дэлхийдтэй адил дүр төрх бүхий өөрийнхөө бурхны дүр төрхийг дууран өөрийнхөө замаар замндаг. Тийм хүн бурхны гэрээний амлалтаас мөн энэ хэцүү цаг үед бидэнд хэрэгтэй найз нөхөрлөл ба туслалцаанаас тусгаарлагддаг. Харьцуулж үзвэл хэрвээ бид аврагч заасан шиг бие биенээ хайрлаж, бие биендээ үйлчлэх юм бол бид найз нөхөр болон гэрээнүүдтэйгээ холбоотой үлддэг. Бид золиослон мод биш болсон цаг үед амьдарч байна. Өвөг дээдс маань амин ч бос би бидэ үйлчлэхээс аргагүй болсон байсан бол одоо тийм бэрхшил нөхцөл байдал арай бага болсон байна. Нэгэн хүн энэ үеийнхнийг миний л тухай үеийнхэн гэж нэрлсэн. Хүн болгон надад ямар ашигтай вэ гэж асууж байгаа. Even some who should know better seem to be straining to win the praise of those who mock and scoff. Бичнэг амж цаг үеэм үзэгдэл дэлхийн барламнал гэж тайлбарласан агуу хийгээд нүсэр барилгаас тэднийг шоолж чичилж байгаа тэднээс магтаас хашуулыг авах гэж илүү сайн мэдэх ёстой зарим нь хүртэл оролдож байна. Манай үеийн дэлхийн хүсэл эрмэлзэл нь юу ч хийгээгүй юмний төлөө ямар нэгэн юм авах явдал юм. Шунхаа сэтгэлийн эртний хилэнц нь эрхээ зарлах үед харагддаг. Би хин бэ гэдгээс хүү эсвэл охин, иргэн, хохирогч, эсвэл өөр нэгэн бүлгийн гишүүн учраас үүнийг болон түүнийг авах хэрэгтэй юм. Эрхэн голдуу амин хуваа хичээсэн байдаг. Энэ нь ихийг шаардаж, жоохныг эсвэл юу ч өгдөггүй. Үүний үнэн бодит ойлголт нь бидний иргэн тойронд байгаа хүмүүсээс өөрийгөө дээгүүр тавихыг хичээхэд хүргэдэг. Энэ нь бид ямар ч адислыг бурхнаас авлаа гэхэд энэ нь тулгуурлагдсан тэрхүү хуйлд дуулууртай байснаар Бурхны тогтоосон тэгш хамааралтай шагналын шалгуураас биднийг тусгаарладаг. Корпорацийн зарим захирлуудын олон сая долларын шагналт цалинд эрх болон шунхаа сэтгэлийн үр дүн ил харагддаг. Харин жишээ нь үүнээс илүү өргөн хүрээтэй тархсан байна. Шунхаа сэтгэл, эрхтэй байдлын санаанууд нь бас дэлхийг эзэмдхийг занл хийх эдийн засгийн хямралуудын үндэс суурь болох түгээмэл хайхрамжгүй зээл авах болон дэндүү эрхийг хулталн авах хэрэглэгчдийн бодлыг дэлгэрүүлсэн юм аа. Мөрийтэй тоглоом нь хувиа хичээсэн мөн шунхаа сэтгэлийн өөр нэгэн жишээ юм. Мөрийтэй тоглогч нь бусдыг далимдуулж, агуу их ашиг олоход хэсэг хэмжээний мөнгийг аз туршдаг. Ямар ч маягаар ирсэн юу ч хийхгүй ч, хариуд нь ямар нэг юм ахын хүн юу тарьснаа л хурааж авна гэсэн сайн мэдээний хуулийн эсрэг байдаг. Дэлхийн зарчмууд биел чухал юм гэдгийг буруугаар заадаг. Энэ бохирдуулах зан байдал нь ямар ч өсөлт мөн ямар ч өөрчлөлтийг бий болгодоггүй. Энэ нь өөрийн хүүхдүүдтэй зориулсан түүний агуу төлөвлөгөөнд бурхны тодорхойлсон тэрхүү хувь тавилан руу хөрөх мөнхийн хөгжил дэвшилтээс шал өөр эсрэг юм. Иесус Христийн сайн мэдээний төлөвлөгөө нь амин хувийн хүслээс маань биднийг илүү дээгүр болгон энэ амьдрал нь бид хэн болох вэ гэдгийн тухай юм гэдгийг зааж өгдөг. Үнэн сэтгэлийн чөлөөт үйлчлэлийг ядуугаас ядуучуудад өгнө гэсэн тангарагтай Тэриша их болон түүний хамт ажиллагсдын амин ч бос үйлчлэлийн агуу жишээ юм. Тэрээр бидний тэнгэрт очихын үргэлжийн баталгаа нь энэрл болон сайхан сэтгэлийн үйлдэлэр дүүрэн бидний амьдрал юм гэж тэр заасан. Бид ямар ч агуу зүйлийг хийж чадахгүй. Харин зөвхөн жижиг зүйлүүдийг агуу хайраар хийж чадна хэмээн Тришо их батлан хэлсэн. Энэ гайхамшигтай католик үйлчлэгч нас барахад тэргүүн зэвлийн эмгэнлийн мэдээ. Түүний амьч бас үйлчлэлийн амьдрал нь бүхий л дэлхийд урамшуулалт болж, түүний Христосын шашинтны буйнт үйл нь ирээдүйд ирэх үр отонд дурсамж болон зогсох болно гэж тунхагсан. Үүнийг аврагч бусдад үйлчлэхийн төлөө өөрсдөө бүрэн зориулах гэж нэрлсэн билээ. Бидний нэг бүр энэ зарчмыг сүмдээ оролцох, өөрсдийн хандлаганд хэрэгжүүлэх ёстой. Зарим нь, өнөөдөр би юу ч сурсангүй. Айл эсвэл хүмүүс ийдэг байсангүй. Айл эсвэл би гомдсон. Айл эсвэл сүм миний хэрэгцээг хангахгүй байна хэмээн хэлж магадгүй. Эдгээр хариултууд нь бүгдээр хар амиа ботсон, мөн сүнслэг өсөлтийг удаашруулдаг билээ. Харцуулбал өөр нэгэн ухаанд найз минь бичгтээ. Олон жилийн өмнө би энэ сүм рүү явах өөрийн хандлагыг өөрчилсөн юм. Би зөвхөн өөрийгөө бодоод л сүмд явхаа болсон. Харин бусдын төлөө явах болсон. Би ганцаараа сууж би хүмүүс сайн уу гэж хэлэх. Айлчлагчдад тавтай морилхыг, үүрэг даалгаврыг сайн дураараа хийх болсон. Товчхон хэлбэл би 7 хоног бүр сүм рүү идэхгүй биш. Харин идэвхтэй байх зорилготойгоор мөн хүмүүсийн амьдралд нааштай өөрчлөлтүүдийг хийхээр явдаг болсон юм. Ингэснээр сүмийн цуглаанууд оролцох миний оролцоо илүү их тааламжтай мөн гүйцэтгсэн байдалтай болсон. Бид авах зүйлийнхээ төлөө биш, харин өгөх зүйлийнхээ төлөө үйлчилж мөн хийхэд бид илүү их баяр баясгалантай илүү их гүйцэтгсэн байдалтай байх болно гэсэн мөнхийн зарчмыг эдгээр бүгд нь үзүүлэн харуулж байна. Аврагч маань биднээс бусдад үйлчлэхийн тулд өөрсдөө бүрэн зориулахад шаардлагатай золиослуудыг хийснээр өөрийгөө дагахыг бидэнд заасан. Хэрвээ бид үүнийг хийвэл тэрээр Бурхны бүх бэлгүүдээс хамгийн агуу бэлэг болох мөнх амьдралыг мөн Бурхан эцэг болон түүнийхүү Иесус Христийн оршууд амьдрахын алдар суу мөн баяр баясгалыг бидэнд амладаг. Би тэдний болон тэдний хүүхдүүдтэй зориулсан авралын төлөвлөгөөний талаар гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.